Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի ժամից Ազատության հրապարակում կմեկնարկի սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասող քաղաքական ուժերի համատեղ հանրահավաքն։ Այսօրվա հանրահավաքի ընթացքում Հայազգային կոնգրեսն ու Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը ներկայացնելու են իրենց հետագա մարտավարությունը։ Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող ևս մեկ քաղաքական կառույց Նոր Հայաստան ճակատը հայտարարում է մարզերում իր կողմնակիցների դեմ կիրառվող ճնշումների մասին։ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանը կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում Կիևցի հետաքննող լրագրողներ նահազանգում են դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանի և նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կոռումպացված շրջապատի կապերի մասին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մալիի մայրաքաղաք Բամոկոյում Ռադիսոն Բլյու հյուրանոց Ալահ Ակբար կոչերով ներխուժած 10 զինյալ պատանդ է վերցել 170 մարդու, 140 հաճախորդի և հյուրանոցի 30 աշխատակցի ոստիկաններն ու զինված ուժերը դեպքի վայրում են։ Associated Press-ի հաղորդման բառնվազն 3 մարդ սպանվել է։ Բամակոյում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Twitter-ում գրառում է կատարել Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին կոչանելով թաքնվել և կապ հաստատել հարազատների հետ։ Հյուրանոցի սեփական ատերերը Միացյալ Նահանգ ների քաղաքացիներն ազատ է արձակվել 2 մարտ, որոնք կարողացել են կարդալ Ղուրան, հաղորդում է BBC-ն։ Ֆրանսիան Մակյան վտանգության խորհրդին կոչ է արել կատարել հնարավորը բոլոր երկրներին ներգրավել Սիրիայում և Իրաքում իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնյովը Եվրոպային կոչ արել ձեռնարկել հակահաբեկչական անհետաձգելի միջոցառումներ երկարատև ժամանակ վատնելուց հետո։ Այս կոչով Բեռնար Կազնյովը հանդես է եկել Բրյուսելում Եվրոպական երկրների ներկայացուցիչների հետ հրատապ հանդիպմանը։ Բելգիայում ահաբեկչության առնչվող անձանց վերաբերյալ տվյալներ ձեռք բերելու ոստիկանական ստուգումների հետևանքով Բրյուսելի արվարձաներում 3 ձերբակալվել է 7 անձ, հաղորդել է Բելգիայի դատախազությունը, եւս 2 հոգի ձերբակալվել է Stade de France ահաբեկչական գործողություններին առնչություն ունենալու կասկածանքով։ Շվեդիայում 3-3 անձ ձերբակալվել է ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեջ կասկածվող իրաքի քաղաքացի Մութար Մութան Մաջիդը իրավապահների տվյալներով նա կապ է ունեցել իսլամական պետության ծայրահեղականների հետ և հետախուզման մեջ էր։ Թուրքիայի ոստիկանությունը 100 կիլոգրամ նետրոմեթան է հայտնաբերել CNN Թուրքի փոխանցման նյութը կարող է օգտագործվել պայթուցիկներ պատրաստելու համար և պատկանում է Քրդստանի բանվորական կուսակցություն ահաբեկչական խմբավորմանը կամ մեկ ձերբակալված։ Մյուս ուշագրավլուրերը ազատություն.am կայքում ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր քաղաքական իրադարձության մոտ 1 ժամից Ազատության հրապարակում մեկնարկող հանրահավաքի մասին, որի կազմակերպիչը ոչի միասնական շտաբն է։ Հայազգային կոնգրեսի և Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ձևավորած այս միասնական կառույցը դեկտեմբերի 6-ին ՀՀՇ-ին ակտիվ պայքար է ծավալել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Այսօր էլ արդեն քաղաքական այս երկու ուժերի ներկայացուցիչները խոստանում են հրապարակել իրենց բնորոշմամբ ոչի հաղթ Հանակի ծրագիրը, որը հնարավորություն կտա կանխել Սերժ Սարգսյանի քաղաքական վերարտադրությունը։ Առաջիկա հանրահավաքից հաշված ժամեր առաջ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն ազգային ժողովում զրուցել է քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, փորձելով պարզել, թե ինչ տրամադրություններ են տիրում քաղաքական դաշտում սահմանադրական հանրաքվեից 16 օր առաջ։
Դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեից հետո իշխանությունը հայտնվելու է շատ ծանր վիճակում։ Այս մասին այսօր համոզմունք հայտնեց ոչի շտաբի պետ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ընդգծելով, որ արդեն իսկ բոլորի համար ակնհայտ է, ոչը հաղթել է։
Կարծում եմ, որ իշխանությունը հայտնվելու է շատ ծանր վիճակի մեջ, որովհետև արդեն ակնհայտ է, որ ժողովուրդը մերժում է իշխանությանը, մերժում է սահմանական փոփոխություններին։ Դուք էլ բոլորդ էլ արդեն գիտեք, որ ոչը հաղթած է։ Բոլոր գիտեք, հիմա եկեք ձևականություն չանենք։ Գնացեք գյուղեր, գնացեք մարդկանց հետ խոսացեք, դուք էլ բոլորդ ոչի կողմնակից եք, ես վստահ եմ։ Բոլորդ։ Ու շատ լավ գիտեք, ժողովրդի տրամադրությունը հասկանալի է, որ եթե լիներ ազատ եւ արդար ընտրություն, հանրաքվե, իշխանությունը 10% շանս չէր ունենա հավաքելու այդ հանրաքվեում։ Ուրեմն, ես է պատկերը։ Պատկերացրեք, եթե նրանք ապահովեն ԱՅՈ-ի հաղթանակը ամբողջ ժողովրդի համար եւ ոչ միայն մեր ժողովրդի համար, ամբողջ միջազգային հանրության համար։ Պարզ կլինի, որ Հայաստանում ոտնահարվել է հայ ժողովրդի կամքը։ Դա արդեն պարզ է, որ կամքը ո՞րն է, հայ ժողովրդի կամքը ո՞րն է, արդեն պարզ է։ Հիմա դա պրոբլեմ է առաջացնում համար, պարզ չի, որ այդ կամքը արհամարող իշխանության համար։ Իսկ մնացածը միտինգում ավելի մանրամասն։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը միջդեռ հակադարձում է. Դեկտեմբերի 6-ին ԱՅՈ-ն է հաղթելու եւ պետք է պարզել, թե դրանից հետո ոչի ջատագովները ինչ վիճակում են հայտնվելու։
Մենք պետք է նկատի ունենք, որ դեկտեմբերի 6-ից հետո 99 թվականի, 2000, 2001,
2015 թվականի,
որովհետև այս 15 տարի անցած լսում ենք այդ ինչ որ օրեր, դեկտեմբերի 6, նոյեմբերի 1, աշուն, գարուն եւ այլն, դա ձեր նշած օվերասի ասեցիք։
Լևոն Զուրատյանը։
Ձեր նշած այդ գործիչի բաղեմի երազանքն է 98 թվականից հետո նոր մանկություն է արտնացել իր մեջ եւ դա իր մանկական երազանքն է։ Իհարկե մի փոքր մանկությունը երկար է տևում, բայց ոչինչ, դրան մենք կհարմարվենք։ Բնականաբար ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը պետք է իր դրական քվեն եւ արդեն այդ հարցը պետք է տա իրենց, թե ոչինչ կարգավիճակում կհայտնվի։
Նշենք, որ ոչի ճամբարից առանձին Ռաֆ Հովանիսյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի ղեկավարած Նոր Հայաստան շարժումը նպատակ ունի դեկտեմբերի 1-ից նախատեսված հանրահավաքների միջոցով տապալել հանրաքվեն եւ իշխանափոխություն իրականացնել։ Ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջանին այսօր հարցրեցինք, թե որքանով է իրատեսական իրեն սցենարը, հաշվի առնելով, որ Նոր Հայաստանի մարզային հանդիպումներին հաշված մարտիկ են մասնակցում։
Ես ռեալ եմ համարում, ամեն ինչ ռեալ եմ համարում։ Դուք գիտեք, որ մենք հայտարարել ենք անհնազանդության միջոցառումների սկիզբ, որը պետք է սկսենք դեկտեմբերի 1-ից։ Ես չեմ ասում, որ դեկտեմբերի 1-ին մենք ժամադրում ենք հեղափոխության օրն ենք մենք նշանակում, այդպես չէ, բայց դեկտեմբերի 1-ից մենք սկսում ենք անհնազանդության գործողությունների մի շարք։
Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը միջդեռ պնդում է, մարդիկ թացը չորից կարողանում են տարբերել։ ԱՅՈ-ի քարոզարշավի ժամանակ Աղվան Վարդանյանը չի հարցնում, մարդիկ ԱՅՈ թե ոչ են քվեարկելու։ Ես հավատակնիչ չեմ, պարզաբանում է դաշնակցական падգամավորն, ապա ընդգծում, թե բոլոր հնարավորություններն առկա են նորմալ հանրաքվե անցկացնելու համար։
Այսօր լավ բան էր գրել Տիկին Փոստանջանը, համառ անցավ, ես քեզ չտեսա, կարոն անցավ, չտեսա։ Հիմա դեկտեմբերի 1-ն էլ կասնի, մենք կտեսնենք ի վերջո այսօրվա հանրավաքը ինչ կլինի, դեկտեմբերի 1-ին ինչ կլինի։ Ամսի 6-ից հետո ես մեծ հույս ունեմ եւ մենք դրա համար ամեն ինչ անում ենք, որ հանրաքվեն ասի իսկապես նորմալ պայմաններում։ Ես իդեալիստ չեմ, ես մեր իրականությունը հրաշալի գիտեմ, իլյուզիաներ չունեմ, բայց վստահ եմ, որ հնարավոր է շատ նորմալ, հնարավորինս նորմալ հանրաքվե անցկացնել։
Համադրական փոփոխությունների թեման շարունակելով նշեմ, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած այս գործընթացին դեմ հանդես եկող եւս մեկ քաղաքական կառույց Նոր Հայաստան ճակատը, որի կորիզը Ժիրայր Սեֆիլյանի ղեկավարած հիմնադիր Խորհրդանի անդամներն են, հայտարարում է մարզերում իր դեմ ահագնացող ճնշումների մասին։ Նոր Հայաստանի կողմնակիցների խոսքով կիրառվող ճնշումների զինանոցը բավական հարուստ է, իսկ աշխարհագրությունը լայնամասշտաբ Վարդենիսից մինչև Գյումրի մարամասները կներկայացնի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Դեկտեմբերի 1-ից անհնազանդության ակցիաների պատրաստվող Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատ նահազանգում է։ Իշխանությունները սաստկացնում են հալածանքները ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Սահմանադրական փոփոխություններն իշխանափոխությամբ տապալել պատրաստվող շարժման անդամ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով 3 հարցակման թիրախ է դարձել իրենց Վարդենիսի գրասենյակը։ Անհայտ անձիկ փոկել են քարոշչական պաստառը, գրասենյակի սեփականատերը պահանջել է հանձնել տարածքը, իսկ շտաբի պատասխանատուին ոստիկանները տուգանել են 100 000 դրամով։
Հասկանում ենք, որ գյուղական բնակավայրը այնտեղ բոլորը իրար ճանաչում են, եւ եթե տեսնում են, որ այս մարդուն հալածում են, հետապնդում են անընդհատ մի քանի մեքենաներով եւ այլն եւ այլն, ապա մարդիկ կհաբեկվեն եւ հեռու կմնան այդ մարդու հետ, այդ գրասենյակի հետ առնչվելուց։
Իր նկատմամբ ճնշումների մասին է բարձրաձայնում նաեւ շարժման մեկ այլ անդամ Սմբատ Բարսեղյանը։ Գյումրեցի երիտասարդով իրավապահները հետաքրքրվելու բաժին են հրավիրել մոտ 10 օր առաջ Վանաձորում ոստիկանների հետ բախումներով ուղեկցված հանրահավաք երթից հետո։
Ասում եմ, չեմ ներգանում, քանի որ չեք ներգաղացրել համապատասխան փաստաթուղթը, որ ինձ կանչում եք բաժանն։ Իրենց նպատակը հանրահավաքին չմասնակցելու ինչ-որ բաներ էին ասելու, որ էլ մյուս հանրահավաքներին չմասնակցեն։
Իրավապաշտպանները դատապարտում են քարոշչության ժամանակահատվածում Նոր Հայաստանի նկատմամբ հալածանքի դեպքերն ու տեղեկացնում, դիմելու են միջազգային կառույցներին։
Իշխանությունը իր ցանկացած քայլ որ իր համար նշանակ, կենսական նշանակություն ունի կամ որոշում, միայն բեռնի մեթոդով է պատկերացնում, որ կարող է պարտադրել եւ իրականացնել։
Հանրապետական կուսակցությունը եւ նրա առաջնորդը ինքնամոռաց վիճակում են, իրենք այնքան են տարվել ընտրությունները կեղծելով, մի նպատակ ունեն, անցկացնել այն, ինչ ուզում են։
Հանդիմության շտաբի խոսնակը հիշեցնում է նախորդին Արմավիրի մարզ կատարած այցելությունը, երբ քարոզարշավի մեկնող շտաբի անդամներ Զարուհի Փոստանջանն ու Գարեգին Չուկազյանը, քանի որ ճանապարհը փակ էր եղել ցեմենտի տասնյակ պարկերով, Ավետիսյանը վստահ է, պարկերը միտումնավոր էին տեղադրվել փողոցի բանուկ հատվածում։
Դատարկ տկլոր ցեմենտի պարկերը առանց ավազի, առանց որևէ բանի, այնտեղ շինարարության հետ կանգամ չկար, ինչի համար են դա արել։ Եվ մերոնց ներկայությամբ էլ ինչ-որ մեկը դանակով պատռում էր այդ պարկերից մի քանիսը, իբրև թե ցույց տալու համար, որ աշխատանք է կատարվում, շինարարական աշխատանք է կատարվում, ծիծաղելի է ուղղակի։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը տարակուսած է, ինչու հրապարակվող դեպքերին չի արձագանքում ոստիկանությունը, հանրաքվեի օրինականությունը վերահսկելու համար շտաբ է ստեղծել, որը ղեկավարում են փոխոստիկանապետեր Հունան Պողոսյանը եւ Լևոն Երանուսյանը։
Փորձենք այդ Մաշտոցի պողոտայի վրա կամ որևիցե բնակարանի մոտ մի պարկ դնենք փողոցի մեջտեղը, մի անգամից կհայտնվեն, բա դուք երթևեկության կանոնները խոչընդոտում եք, ուրեմն մի ամբողջ համայնքի մուտքը ցեմենտի պարկերով փակված է, մի ոստիկան չկա։
Ոստիկանության շտաբը ստեղծել է քաղաքացիներին ուղակի տերրորի ենթարկելու համար, եւ մեր արխիվում կարծում եմ բռնի մի վայրենի գործողությունների ականատեսնենք լինելու։
Չնայած բարձրաձայնվող ճնշումներին, Նոր Հայաստանը չի պատրաստում հրաժարվել դեկտեմբերի 1-ի իր մտադրությունից, ոչ անցավոր ռեժիմին, ոչ նոր սահմանադրությանը կարգախոսով շարժման տասնյակ համակիրներ այսօր հերթական իրազեկման ակցիայով շրջեցին Շենգավիթ վարչական շրջանի բակերով։
Որքան մոտենում է դեկտեմբերի 6-ն, այնքան կրքերը սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի դրակարոզ արշավի շուրջ թեժանում են։ Այս թեմային են նվիրված նաև Հայաստանյան մամուլի այսօրվա հիմնական հրապարակումները, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մեր աշխարհազորը վերնագրով հոդվածում ասպարեզի գլխավոր խմբագիրը նկատում է հանրաքվեին մնացել է մոտ 17 օր, ապա հարցնում, եւ ինչ է անում հասարակությունը ռեժիմի դեմ հանրահավաքներից ու հակակարոզից բացի։ Հիմա եկել է իսկության պահը փաստորեն։ Սերժ Սարգսյանը իր կամքից անկախ իսկապես ստուգատես է կազմակերպել քննություն հանրության եւ իր կլանի կարողությունների գոտեմարտ։ Հիմա է, որ պիտի երևա, Հայաստանում մնացել են բավարարտվով իսկական քաղաքացիներ, որոնք պատրաստ կլինեն հայրենիքի պաշտպանության ակտիվ ջանքը ներդնել տեղամասերում կեղծիքներ թույլ չտալու համար, թե արդեն ուշ է սպասենք հրաշքի։ Գրում է ասպարեզի խմբագիրը, ապա ներկայացնում քաղաքացիների համախմբման եւ հակառակ տարբերակի հնարավոր հետևանքները։ Եթե կարողանում ենք պատշաճ վերահսկել ռեժիմը, վերարտադրման մեխանիզմի կատարելագործման այս գործիքից զրկվում է, քաղաքական ուժեղապտակ է ստանում, ինչը կսկսի տրամադրություններ փոխել երկրում եւ կարող է սկիզբ դնել համակարգային փոփոխությունների։ Եթե չենք կարողանում վերահսկել այս քվեարկությունը, չափազանց բարթանալու է Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը քաղաքացիների բարեկեցության երկիր դարձնելու հերանկարը, զգուշացնում է ասպարեզի գլխավոր խմբագիրը։ Հետքում հրապարակված հոդվածի հեղինակը բնորոշում է. Համառությունը դրական հատկանիշ է մարդու համար, եթե նրա գլուխն ուղված չէ անշունչ պատին։ Ընդդիմադիր միավորները անշուշտ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը շատ լուրջ են ընդունում, երբ իրենց հերթին ժողովրդին կոչ են անում միահամուռ ոչ ասելով տապալել գործող վարչախմբի ձեռնարկումը։ Իրատես դեֆակտո թերթի մեկնաբանը նկատում է, այս օրերին իշխանության ներկայացուցիչներն անորոշության մեջ խարխափում են։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո ոչ մեկը հստակ չգիտե, ինչ է սպասում իրեն, որտեղ է հայտնվելու ինքը, ահա թե ինչու իշխանության ոչ մի ներկայացուցիչ չի փորձում ընդդիմության թիրախավորված հարվածներն իր վրա վերցնել։ Ընդդիմությունը շռայլորեն անվանարկում է երկրի եւ հանրապետականի ղեկավարին, իսկ նրա կուսակիցները լուր են ձկան պես, նկատում է իրատես դեֆակտոյի մեկնաբանը։ Հայոց աշխարհի վերլուծաբանը գրում է, չնայած բաշխիշ ցանցերի վաճառքից շատ ժամանակ չի անցել, այնուհանդերձ գալի առաջընթաց է գրանցվել հատկապես համակարգում եղած կորուստների կրճատման առումով։ Մասնավորապես վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում դրանք նկատելիորեն նվազել են։ Որքան էլ վաճառքից հետո նկատվում է կորուստների կրճատման միտում, այնուհանդերձ դա դեռ չի հասել այն մակարդակին, որ հնարավորություն տա քննարկել սպառողներին մատակարարվող հոսանքի սակագների նվազեցման հարցը։ Պատճառն այն է, որ հաստատված սակագներում ամրագրված կորուստների մակարդակն անհամեմատ ավելի ցածր է, քան մինչև այժմ համակարգում եղած փաստացի ցուցանիշներն են։
Երևանցի վարորդներն այսօր բողոքի ավտոերթային կազմակերպել քաղաքի փողոցներով, պահանջելով բարելավել տրանսպորտային ոլորտում տիրող կացությունը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հատկապես այն փաստիցային վրդովված, որ ոլորտը կարգավորող գերատեսչությունը կապի և տրանսպորտի նախարարությունը պարբերաբար փոխում է գործող կանոնները, լիցենզավորման կարգը, ինչը բնականաբար հավելյալ անհարմարություններ է ստեղծում վարորդների համար։ Ավտոերթի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը, բողոքի ակցիայի մասնակիցները նա փոխանցում է հեռախոսով։
Եվ որ այսօր կեսօրից հետո Հրազդան մարզադաշտի հարևանությամբ գտնվող Բրազիլիայի հրապարակում էին հավաքվել մի քանի տասնյակ տաքսիստներ, ուղևորափոխադրող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, տաքսի ծառայությունների տնօրեններ, տարբեր բողոքներ էին հնչում, հիմնականում պահանջում են, որպեսզի ոլորտը կարգավորվի, եւ արդեն ասում են, որ հոգնել են տրանսպորտի նախարարության հետ տարբեր հանդիպումներից եւ երկար տարիներ է իրենց խնդիրները չեն լուծում։ Խնդիրն այն է, որ իրենց բնում անընդհատ փոխվում է լիցենզավոր կարգը տաքսի վարելու համար, եւ իրենք անընդհատ ինչ որ գումարներ են տալիս դեղին համարներ, հետո դեղին համարները վերացվում են, այլ կարգ է մտցվում, հիմա նոր կարգ են փորձում սահմանել, եւ ասում են, որ անընդհատ հոգնել են եւ պարզապես գումար են տալիս, եւ ամեն տարի իրենց տպավորությամբ իրենցից պարզապես գումար են վերցնում, եւ լիցենզավորման կարգը այդպես էլ չի սահմանվում վերջնական, թե ինչպիսին պետք է լինի, եւ տարբեր գումարներ են նշում, թե ինչքան ամեն տարի իրենք տվել տարբեր լիցենզավորման կարգերի հետ կապված, եւ բացի դրանից բողոքում էին այսօր նաեւ, որ կայանման հետ կապված խնդիրներ ունեն, իրենք կայանատեղիներ չունեն, տաքսիստները տարբեր տեղեր երկրորդ գծից երբ փորձում են ուղևոր վերցնել, իրենց տուգանում են, եւ սա լուրջ խնդիր է, եւ դրա հետ կապված բազմաթիվ տուգանքներ ունեն, չեն կարողանում պարզապես ապրել եւ իրենց գործը ձեռնտու չի, եւ չեն կարողում քշել, նաև ասում են, որ չեն կարողան վարել, եւ շատերը ասում են, որ պարզապես հեռանում են երկրից, որովհետեւ չեն կարողան անգամ այսպես գումար վաստակել, եւ դրանից հետո նրանք պատրաստվում են ես իրականացնել դեպի նախագահական նստավայր եւ կառավարություն, բայց բանակցությունների արդյունքում ոստիկանության հետ որոշվեց, որ պետք է գան ոստիկանությունն, այստեղ հանձնաժողով է գործում, մի քանի կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հանձնաժողով է գործում ոստիկանության երթևեկության խնդիրների հետ կապված, եւ եկել են այստեղ իրենց խնդիրները ներկայացնելու, եւ հենց նոր մտան ոստիկանության կենտրոնական գրասենյակ, եւ այստեղ պետք է բանակցեն հասկանալու համար, թե ինչպես պետք է լուծան իրենց խնդիրները, եւ երթը չի իրականացվեց, ընդհանրապես մի քանի մեքենայով եկան այստեղ եւ որոշեցին երթը այսօր չանել։
Եվ քանի դեռ Երևանցի վարորդները տասնյակ մեքենաներով շրջում էին մայրաքաղաքի փողոցներում, բողոքելով համակարգում տիրող կացության, այստեղ առկա լուրջ շարաշահումների դեմ ոլորտի երբեմնի երկարամյա պատասխանատուն 2001-ի նոյեմբերից մինչև 2008 թվականի ապրիլը կապի և տրանսպորտի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Անդրանիկ Մանուկյանն օֆիշեցնեմ արդեն 5-րդ տարին է, ինչ Հայաստանի արտակարգի և լիազոր դեսպանն է Ուկրաինայում, հայտնվեց սկանդալի կիզակետում։ Ուկրաինացի հետաքննող լրագրող ներին հաջողվել է պարզել Հայաստանի դեսպանի և Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ամենակոռումպացված զինակիցներից մեկի սերտ կապերի մասին։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Corrupt UA պարբերականը պարզել է, որ Ուկրաինայի պաշտոնան կարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի մտերիմ ընկերոջ շքեղ առանձնատունը դարձել է Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանի նստավայրը։ Մայրաքաղաք Կիևում Միջուրինի թիվ 31 հասցեում գտնվող շքեղ առանձնատան դարպասին Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանի նստավայր գրությամբ ցուցանակ է հայտնվել։ Ուկրաինական լրատվամիջոցը փաստում է, առանձնատան սեփականատերը Մարինա Ժուրավլովան է Յանուկովիչի իշխանության տարիներին անտարային ռեսուրսների գործակալությունը ղեկավարած Վիկտոր Սիվեցիկին։ Հոդվածագիրը պնդում է, սեփականության իրավունքի ռեյեստրում չկա տեղեկություն այն մասին, որ առանձնատունը վարձով է տրվել։ Վկայակոչելով անշարժ գույքի շուկայի մասնագետների մոտավոր հաշվարկները, Պարբերականը նշում է, որ Կիևի կենտրոնի էլիտար այդ թաղամասում գտնվող առանձնատան միջինգինը կազմում է 2,400,000 ամերիկյան դոլար։ Անդրանիկ Մանուկյանի այդ թանկարժեք նստավայրի և դրանում դեսպանի բնակության ժամկետի մասին լրատվամիջոցի պաշտոնական հարցումը դեսպանությունն անտեսել է։ Պարբերականը բացում է փակագծերը։ Դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն, դեսպանի նստավայրը, ինչպես նաև դեսպանության տարածքն անձեռմխելի են։ Հետևաբար Յանուկովիչի դաշնակից և դեռևս ուկրաինական իրավապահների ուշադրության կենտրոնում գտնվող Սիվեցը այդ կերպ իրեն պաշտպանում է իրավապահների խուզարկությունից։ Թերթը հիշեցնում է, որ փակված չէ Ուկրաինայի նախկին գլխավոր անտարապետի մասնակցությամբ այսպես կոչված մարքեթինգային ծառայությունների սխեմաների գործը, որով նա որպես կասկածյալ է անցնում։ Քրեական այդ գործը մասնավորապես վերաբերում է բազմամիլիոնանոց գործարքների, որոնք ընկվել են օֆշորային տարբեր ընկերությունների հետ։ Թերթի հավաստմամբ միլիոններ կուտակած նախկին պաշտոնյայի ամբողջ ունեցվածքը գրանցված է կնոջ անունով։ Մայդանից հետո Մոսկվայում հաստատված Սիվեցի բիզնեսների մի մասը դեռևս հայրենիքում է։ Դրանցով հիմնականում զբաղվում է Ժուրավլովան, ով ժամանակ առ ժամանակ այցելում է Ուկրաինա և իջևանում հենց այն տանը, որն էլ այժմ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանի նստավայրն է։ Մեր ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության գրավոր հարցմանն ի պատասխան Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարել է, թե հրապարակված տեղեկատվությունն իրականությանը չի համապատասխանում, առանց հստակեցնելու, թե որ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Երկրորդ և վերջին նախադասությամբ Հայաստանի դեսպանությունը պնդում է մեջբերում դեսպանի նստավայրում, բացի իրենից և իր ընտանիքի անդամներից, ոչ ոք իրավունք չունի բնակվելու և չի բնակվում, մեջբերման ավարտը։
Այժմ էլ օրվա գլխավոր միջազգային իրադարձության մասին, Փարիզում տեղի ունեցած արյունալի ահաբեկչական գործողություններից ուղիղ մեկ շաբաթ անց համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում կրկին իսլամիստ ծայրահեղականների իրականացրած հարձակումն է։ Այս անգամ նրանց թիրախը Աֆրիկայում գտնվող նախկին ֆրանսիական գաղութներից մեկն է Մալին, այսօր կեսօրին ահաբեկիչները հարձակում են գործել այդ պետության մայրաքաղաք Բամակոյում գտնվող Ռեդիսոն Բլու հյուրանոցի վրա։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն իսլամիստներին հաջողվել է 170 հոգու պատանդ վերցնել, նրանց զգալի մասն այլ պետությունների քաղաքացիներ են։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ դեռ ամիսներ առաջ Հայաստանը հայտարարել էր Մալի խաղապահներ ուղարկելու մտադրության մասին։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Փարիզի հարձակումներից ուղիղ մեկ շաբաթ անց իսլամիստ զինյալները Ֆրանսիայի նախկին գաղութային երկրի Մալիի մայրաքաղաք Բամակոյում գրավել են Ռեդիսոն հյուրանոցը։ Նրանք 170 մարդու պատանդ են պահում, լսվել են ինքնաձիգ զենքերի կրակոցներ։ Հյուրանոցի աշխատակիցներից մեկն ասել է, թե գրոհի ժամանակ նռնակ է օգտագործվել։ Մայրաքաղաք Բամակոյում Ռեդիսոն հյուրանոցը գտնվում է կառավարության շենքից և օտարերկրյա դեսպանատներից ոչ հեռու։ Պատանդների թվում 140-ը հյուրեր են, 30-ը հյուրանոցի աշխատակիցներ։ Ավելի ուշ զինվորական հրամանատար Մոդիբո Նաման Տրաորեն ասել է, որ 20 պատանդների հաջողվել է ազատվել։ Թուրքիայի կառավարության պաշտոնյան հաղորդել է, որ Turkish Airlines ընկերության 3 աշխատակիցներ կարողացել են դուրս գալ հյուրանոցից ըստ Անադոլու գործակալության, 5 մարդ է ազատ արձակվել, որոնցից 2-ը օդաչուններ են։ Անվտանգության ուժերից Reuters-ին ասել են, որ հյուրանոցը գրավել են 10 զինյալներ, նրանք հյուրանոցը ներխուժել գոչելով «Ալլահ Ակբար»։ MBC-ն հաղորդում է, որ 3 մարդ է սպանվել, 1-ը Ֆրանսիայի քաղաքացի, 2-ը Մալիի քաղաքացիներ են։ Ոստիկանությունը շրջապատել է հյուրանոցը և հարակից փողոցները։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտնել է, որ պատանդների մեջ ֆրանսիացիներ կան, հյուրանոցում նաև չինացիներ կան, նրանցից մեկը կապվել է չինական Խինուա գործակալության հետ և ասել, որ հյուրանոցում փակված են մնացել։ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դեսպանությունները Մալիում գտնվող իրենց քաղաքացիներին կոչ են արել մնալ տներում կամ այն անվտանգ վայրերում, որտեղ հիմա գտնվում են։ Քիչ առաջ Reuters-ը հաղորդեց, որ անվտանգության ուժերը մտել են հյուրանոց։ Ոստիկանության աղբյուրը ասել է, որ գործողությունը ընթացքի մեջ է։ Մալին Ալժիրին սահմանակից երկիրը ընկած է Ալժիրից դեպի հարավ։ 2012-ին Մալիի հյուսիսային շրջանները գրավել էին իսլամիստ զինյալները, որոնց մեջ կային Ալ-Ղաիդային առնչվող խմբավորումներ։ Ֆրանսիայի գլխավորությամբ ռազմական գործողությունների արդյունքում 2013-ի հունվարին այդ շրջանները ազատվել էին գրոհայիններից։ Բայց Մալիում իրավիճակը հանգիստ չէր այս տարվա մարտի վերջին մայրաքաղաքի ռեստորաններից մեկում, որտեղ սովորաբար շատ արտասահմանցիներ են լինում, իսլամի զինյալները 5 մարտ էին սպանել։ Իսկ օգոստոսին երկրի կենտրոնական շրջանում գտնվող Սևառե քաղաքում իսլամի զինյալները հյուրանոց էին գրավել։ Այդ գործողության ընթացքում 4 զինվոր էին սպանվել, 4 գրոհայիններ եւ ՄԱԿ-ի 5 աշխատակիցներ։
Ծրագրի ավարտին էլ խոսենք դեղորայքի շուկայում տիրող կացության մասին, ինչպես և հայաստանյան տնտեսության բազմաթիվ այլ ոլորտներ, դեղորայքի շուկան ըստ փորձագետների ևս գտնվում է մոնոպոլիզացված վիճակում, որպես հետևանք դեղերի գինը Հայաստանում զգալիորեն ավելի բարձր է, քան ասենք հարևան պետություններից մի քանիսում։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանյան դեղերի շուկան մոնոպոլիզացված է, ինչի հետևանքով դեղերը մինչև 4 անգամ թանկ են Ռուսաստանում վաճառվող նույն դեղերից, այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Vita Farm ընկերության փոխտնօրեն Հովանես Մարտիրոսյանը։
Հայաստանում թանկ են այն կազմակերպությունների արտադրած դեղերը, որոնք Հայաստանի շուկայում մոնոպոլիստ են։
Մարտիրոսյանի խոսքով իրենց ընկերությունը սկսեց զբաղվել Հայաստան դեղերի ներմուծմամբ մոտ 1 տարի առաջ եւ պարզվեց, որ Հայաստանի օրենսդրությունը թույլ է տալիս դեղեր գնել ոչ միայն արտադրող ընկերությունների հայաստանյան ներկայացուցիչներից, այլև ներմուծել այն ցանկացած այլ երկրից։ Բայց իրականում, պնդեց Հովանես Մարտիրոսյանը, ընկերությունները հարկադրված են դեղեր գնել միայն հայաստանյան ներկայացուցիչներից, վերջիններից թելադրած գներով։
Այստեղ առաջանում են արդեն տարբեր մեխանիզմներ, ոչ օրինական, որոնց օգնությամբ նա պահպանում է իր շահերը Հայաստանի շուկայում եւ արգելում է որոշակի մեթոդներ եւ գործիքներ օգտագործելով, որ ուրիշները ներմուծեն։
Գործարարը պատմեց, թե հայաստանյան դեղերի շուկայի մոնոպոլիստները, արտադրող ընկերությունների ներկայացուցիչները ինչ եղանակով են խոչընդոտում այլ ընկերությունների կողմից նույն դեղի ներմուծումը Հայաստան։
Նախ ասեմ, որ դուք պատկերացնեք, ցանկացած դեղ պետք է գրանցվի տվյալ սուվերեն երկրում։ Օրենքա, ճիշտ օրենքա, որպեսզի պետությունը կարողանա վերահսկի տեղի որակը, արդյունավետությունը եւ էֆեկտիվությունը։ Ինչը տեղի ունում Հայաստանում։ Այն կազմակերպությունները, որոնք այլ ձևով չեն կարողանում պաշտպանել իրենց շահերը, այսինքն օրենսդրական դաշտով չեն կարողանում պաշտպանել, գրանցման ժամանակ գրանցվող տեղի հետ կապված իրականացնում են գրանցման փուլում որոշակի փոփոխություններ, որոնք չեն ազդում դեղի որակի եւ անվտանգության վրա, կոպիտ ասեմ, տուփի վրա նկարում են ցիտիկ, գրանցում են ցիտիկով տուփը։ Երբ զուգահեռ ներմուծում է կատարվում Հայաստան, ներմուծումների ժամանակ պարտադիր է նույնականացնել պրեպարատ, որպեսզի խուսափենք կեղծ դեղերին։ Նույնականացման ժամանակ մեր դեղ գործակալությունը, ասում եք, գիտեք ինչ կա, մեր մոտ գրանցվածը ցիտիկով տուփը, այն որ դու վերել ես Մոսկվայից, որի վրա ցիտիկ չկա, ես թույլ չեմ տալիս։
Այս ամենի հետևանքով Հայաստանի դեղերի շուկայում չկա մրցակցություն, դեղերը թանկ են, մարդիկ ավելի շատ են վճարում, ընդգծեց Մարտիրոսյանը։
Պետությունը նորից եմ կրկնում, պետք է թույլատրի, իրականացնի խաղի կանոնների հավասարություն բոլորի համար։ Այսինքն, եթե մարդը ներմուծում է, չեմ համար Ռուսաստանից, Չինաստանից, Ռումինիայից, թե որտեղից, պետությունը պետք է ասի, եթե պրեպարատը տվյալ արտադրողինն է, տվյալ պլաշատկայում է արտադրված, էական չի այդ պրեպարատը որ երկրից է գալիս մեր երկիր, որովհետև այդ դեպքում մեր բիզնեսը հիմնված է մրցակցության վրա, մարդիկ կգնան, կգտնեն այն երկիրը, որտեղ այդ պրեպարատը ինչ-ինչ պայմաններից, տնտեսական պայմաններ, էկոնոմիկական պարամետրերից ելնելով առավել էժան է վաճը, դրված շուկայում, կվերեն էժանը, կլինի մրցակցություն, կները կիշն է։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։